Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Məlhəm məktəbində yeni dərs ilində necə hazırlaşıblar?
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur.
İçəridə hətta böyük çam çolda bitir. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır.
Prezidentin cənub rayonlarına səfərləri necə yadda qaldı?
Mən şəxsən prezident görməmişəm. Kimə göstərilə bilmirəm. Ancaq yolların bağlamanın sonu prezident gəlir. Yəni adi adamlar onunla görüşəmir.
Samuxda kənd təsərrüfatı nazirinə hansı şikayətlər edildi?
Hamısı dövlət məmurlarındadır. Qış otaq sayılardır, yataqlar arası biri yiyələnir.
Gəncədə hərbi şəhərciyə sığınan köçkünlər yenidən köç təhlükəsi ilə üzləşdilər.
Tələb elədilər ki, ev bizimdir, orada gətirdik. Məhkəmə də deyir ki, bunun sənəti var, bunun xeyrinə qərar çıxardı.
Böyük Həmiyə kəndində toyuq firmalarından nədən dad deyirlər?
Yaşamaq burada dözülməzdir. 10 gün bundan qabaq mən uşağım üçün toy eləmişəm. Qapıda gəlib 5 dəqiqə oturan olmadı o uşuyunətin iyindən.
Və ən nəhayət peşə məktəblərində bəzi ixtisasların ixtisarı başladı.
Bir dənə çilingərliyidir, çirikliyi oxumaq üçün biz gəlib Bakıya.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu məktəblərdən daha geniş danışacaqlar. Yeni dərs ili başladı. Uşaqların sevincinə şərik olmağa dəyər. Ancaq bu yeni dərs ilində də Şamaxı rayonu Məlhəm kəndində şagirdlər deyəsən bir ilə sevinmirlər. Əməkdaşımız Laçın Məmişov yeni dərs ili ərəfəsində bu məktəbə baş çəkib. Hər şeyi onun gözü ilə anlayacaqsınız.
Məlhəm kəndinin ad səkiləndə şair Əvzələddin Xaqani yada düşür. Amma Şamaxı tərəfdə Xaqani öz yerində. Məlhəm deyərkən kəndin sınıqçılarını, el təbabətinin bilicilərini, onu indiyədək yaşadanları xatırladırlar. Sınıq sözünün başqa mənalarını da gözə alanda istər-istəməz sual yaranır. Görəsən məlhəmlər öz sınıqlarına necə çarə tapırlar? Misal üçün kəndin orta məktəbi uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdədir. Yeni dərs ilinə sanlı günlər qalsa da məktəbə baş çəkərkən burada dərslərdən çox seçkiyə hazırlığı daha çox hiss edirsən.
Uşaqlar gedir, bir saat, iki saat dərs keçir, gəlirlər ki, soyuqdur. Yəni otura bilmirik. Odunla qaz yox, hamısı odunla istilənir. Hamımız yəni sağlamı yoxdur. Hamımız gedib elə məktəbə gedib uşaqlarımız soyuq dəyər gedib iynə dərman aldır.
Məktəbdə şagirdlər əllərini nə vaxtsa burada yuyublar. Məktəbin həyətində isə qəribə bir qazmanı xatırladan tikili var.
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur. Gördüyünüz kimi hündürlüyü, səviyyəsi göz qabağındadır.
İçəridə hətta böyük çam çolda bitib. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır. Görünən yerin nə bələdçi. Bu durumu bir sözlə ifadə etmək olar, antisanitariya. Kənd sakinlərinin sözündən bəlli oldu ki, kənddə qaz var. Amma nədənsə məktəbə verilmir. Sinif otaqlarını odunla qızdırırlar.
Məktəbimiz bərbad vəziyyətdədir. Təhsil keçirik, gedmir. Oxuyanlara qiymət vermirlər. Mənim uşağım məsələ, bir universiteti qutarıb, ona dərs vermirlər. Oğlum da 11-i qutardı, daha cənə qoymadım ki. Oca bezmiş. Mənim üçün odun gətirməkdir. Ancaq məktəbin daşıyırdı.
Kənddə qaz yoxdur onda.
Bax, kənddə qaz var, bıraxmırlar.
Məktəbə bıraxmırlar.
Əziz Seydəliyevin dediyi kimi, şagirdlərin gününün böyük hissəsi odun daşımağa və doğramağa gedir. Məktəbin dəhlizlərində bütün pəncərələrin şüşələri qırıldı. Elə bir təəssürat yaranır ki, burada atışma olub. Döşəmələrin də vəziyyəti pəncərələrdən geri qalmır. Rayon təhsil idarəsində icra hakimiyyətinin izni olmadan hər hansı açıqlama verməkdən boyun qaçırırlar. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Əşrəf Şükürovunsa məsələyə münasibəti belə oldu.
Deyirəm ki, mən necə qalacaq? Tikinti məsələsi mənə salınıb proqramda düşür, təmir olunacaq.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinə üz tutduq. Çəkiliş və ya telefon bağlantısı ilə münasibət bildirməyən mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun onlayn müraciətini belə cavablandırdı. Bildirir ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını dövlət proqramının layihəsinin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetinin Təhsil Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qruplar tərəfindən keçirilmiş texniki baxışın nəticələrinə görə rayonun Məlhəm kənd tam orta məktəbində bərpa gücləndirmişlərin aparılması məqsəd uyğun hesab edilmişdir. İndən belə nə olacaq? Bu sualın cavabını kənd sakinləri 2014-2018-ci illərin proqramından gözləyirlər. Hələlik. Hələlik isə qış qapını almadan odun doğramaq və daşımaqla məşğul olacaqlar. Öncə can sağlığı, sonra təhsil məntiqi ilə.
Bu günlər Prezident İlham Əliyev Cənub rayonlarına da səfər etdi. Yenə açılışlar oldu, qırmızı lentlər kəsildi. Bəs görək bu səfərlərlə bağlı indi həmin rayonlarda təəssüratlar necədir? Sizə bu təəssüratları Müstəcəm Məmmədov çatdıracaq.
Ölkə prezidenti sentyabrın 4-ü və 5-i Salyan daxil olmaqla Cənub bölgəsinin 7 rayonuna səfər elədi. Prezident 20-dən çox yeni və əsaslı təmir olunmuş obyektlərin lentini kəsdi. Prezidentin səfəri ilə bağlı Bakı-Astara yolunda da nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırıldı. Rayon mərkəzlərində isə əhalinin prezidentin hərəkət etdiyi yollardan uzaqlaşdırılması halları da oldu. Bu baxımdan İlham Əliyevin bu səfəri rayonlarda bir mənalı qarşılanmayıb. Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi Hüsnqulu Məmmədov deyir ki, prezidentin gəlişi ilə bağlı Lənkəran şəhəri faktiki olaraq iflic vəziyyətinə düşüb.
Onun Lənkəranə gəlişi seçki kampaniyasında aparacağı təbliğatın bir hissəsi idi. Və Lənkəranda da onun gəlişi ilə bağlı yollara, o mərkəzi yollara, yəni tez dağılan asfalt çəkildi. Yəni əməlli başda asfalt edilmədi. Çünki o yollar yenidən qazılacaq, kanalizasiya sisteminin çəkilməsi üçün. Gənclər mərkəzinin açılışını həyata keçirdi. Gənclərin verdiyi suallara sözlü şəkildə xoşu gəlməz bir formada cavablandırdı. Və Lənkəranı tərk edib getdi. Onun bu cür gedib gəlməsi rayona əslində heç nə vermir. Əksinə, biraz da vəziyyəti dərinləşdirir. Niyə? Ona görə ki, il boyu, əgər burada hansısa abadlıq işləri görüləcəkdirsə, bu abadlıq işləri il boyu görülmədi. Onun gəlməsinə 5-10 gün qalmış bu işlərə başlanıldı və yenidən hərə çəkilib öz məkanına dağılışdı. İndi şəhər küçələri onun növbəti gəlişini gözləməlidir nə vaxtsa.
Hüquq müdafiəçisi Salyan rayon sakini Emil Məmmədov isə prezidentin çox qısa vaxtda gəlib getdiyini söyləyir.
Park yenidən qurulub, bir də ki, bayraq meydanıdır. Tez gəldi, yəni Salyanda o qədər yubanmadı.
Salyan şəhərin mərkəzində tikilən Heydər Əliyev adına park yenidən qurulub. Parkda uzunluğu 64, eni 4 metr olan fəvvara da tikilib. Lənkəran şəhər sakini Hüsnqulu Məmmədov deyir ki, belə fəvvara Lənkəran şəhərində salınmış Heydər Əliyev adına parkda da tikilmişdi. Fəvvaraları söktülər. Halbuki prezident bu fəvvaraların açılışında da iştirak etmişdi. Masalıda fəaliyyət göstərən regionların inkişafı və insan haqları ictimai təşkilatının rəhbəri Ələsgər Həsənli isə prezidentin rayonlara baş çəkməsini müsbət qiymətləndirir. Lakin o prezidentin gəlişi ilə bağlı rayonda bu qədər qadağanların qoyulmasını düzgün hesab etmir.
Bütün yollar bağlanmışdı, hətta Qarabağ 50 xəstəxanaya getməsi yol bağlanmış gedənmirdi. Mən özüm şəxsən rayonda fəallardan biriyəm, mən şəxsən prezident görmüşəm. Kimə göstərilə bilmirəm. Ancaq yolların bağlanmanın sonucu prezident gəldi. Arada adamlar onunla görüşəm, idarə müdürləri. Zaman üçün ancaq yolun bağlanması narahatlıq yaradı. Prezidentin gəlişi nəsə sevindirici bir hal olsun. Arada adamlar üçün fərq yox idi. Ancaq yolun bağlanması sürücüləri narahat saldı, sürücülər deyindirdi. Bəzilər deyir, gəlsə yaxşıdır, hər heç olmasa yolları, kolları təmir edirlər. Cəmaatda bir nəsə ruh yüksəkliyi, nəsə belə sevinc. Yox, əksinə deyirəm, deyinirlər ki, yol bağlanıb.
Həyat yoldaşı Qarabağda həlak olan Salyan rayon sakini Zöhrabanın Məmmədova da prezidentlə görüşmək istəyib. Lakin onun deməsinə görə rayon pol şöbəsinə aparılaraq prezident gedənə qədər orada saxlanılıb. Zöhrabanın Məmmədovanın deməsinə görə həyat şəraiti ağırdır. İcarəyə götürdüyü torpağı əlindən alandan sonra maddi vəziyyəti daha da pisləşib. O qarşılaşdığı haqsızlıqlarla bağlı prezidentə şikayət etmək istədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə bununla bağlı iyul ayında Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya şikayət məktubu ünvanlasa da indiyə kimi cavab yoxdur. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev də prezidentin rayonlara səfərini müsbət qiymətləndirir. Ancaq deyir ki, bu səfərlərin lenti kəsilmiş obyektlərin və yolların açılışına çıxma şərti ilə insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına bir elə də təsiri yoxdur.
Bu ərəfədə heç bir iş görülmür. Yenilik bir yenilik baş vermir. Prezidentin rayonuna səfərinin marşrutuna baxsa görərək ki, 22 obyektin açılışı olmuşdur. Həmin açılışlar əsasən yapım binasının təmiri və yenidən qurulması, Heydər Əliyev mərkəzinin yenidən qurulması və açılışı, mövcud yollara asfalt çəkilməsi və yenidən təmir edilməsi, köhnə binaların təmir işləri və s.
Bidadi Mirzəyevin sözlərinə görə bu səfərdə 4 yap binası, 3 Heydər Əliyev mərkəzi və 2 Heydər Əliyev adına parkın əsaslı təmirdən sonra açılışı olub. O deyir ki, əvvəlki illərdə prezident rayonlara səfər edərkən açdığı obyektlərin arasında istehsalatla bağlı müəssisələrə də rast gəlmək olurdu. Prezident daha çox adamlarla görüşərdi.
Yeni iş yerlərinin açılması ilə əlaqədar hər hansı bir yeni obyekt tikilməmişdi. Yaxud sənaye və ya istehsal obyektlərinin açılışı yox. Rayonlarda prezidentlə görüşə əsasən seçilmiş insanlar, razılaşdırılmış məhdinlə çıxış edənlər buraxılır. Qeyd etdim ki, həmin şəxslərin də sayı ildən-ilə daha da məhdudlaşdırılır. Çünki rayon vətəndaşlarına prezidentlə görüşmək qadağan edilir.
Bu da hesab edir ki, prezident seçkisi ərəfəsində İlham Əliyevin rayonlara səfəri seçkiyə hesablanıb. Rayonlarda görülən tələm-tələsik işlər bir daha bunu sübut edir. Prezidentə səfər etdikləri rayonların icra hakimiyyəti aparatlarının saytlarında isə tamam başqa dəyərləndirmələr əks edilir. Orada adı çəkilən yerli sakinlər ölkə başçısının gəlişini yüksək qiymətləndirirlər. Masalda prezidentlə görüşdə Mahmudovar kənd mədəniyyət evinin direktorunu Natavan Əliyevə, rayon ziyalılar cəmiyyətinin sədri Qardaş Fətullayev, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin canı bölgəsi üzrə qazısı Mirqiyaz Təhməzov görülən işlərə görə prezidentə təşəkkürünü bildiriblər.
Yüksək sinli məmurların da bölgələrə səfərləri davam edir. Sadə şikayətçilər prezidentdən fərqli olaraq nazirlərin, komitə sədrlərinin qəbuluna düşməkdə bir ilə də çətinlik çəkmirlər. Samuxa gələn kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da necə deyirlər, qəbul otağının qapısını şikayətçilərin üzünə axıra kimi açdı. Görək, onlardan nə eşitdi? Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Sentyabrın 13-də Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov Samoxda qərb bölgəsindən olan sakinlərin təklif və şikayətlərini dinləyib. Şikayətçilərin əksəriyyəti əkinçilər və maldarlar olub. Onlar əsasən kombayn çatışmazlığından, kübrələrin baha satılmasından və sahələrdəki su qıtlığından gileyləniblər. Əkinçi Ayaz Məmmədov.
2 ildir yazıram, edirəm, nazirət edirəm. Mənim yerim quruyub gedir. Su yoxdur. Artsan ötər gəlsin. Yalandan deyirlər. Yazacı aparı gedir, yekələr o yüzden yazdır. Həm yonca əkirəm, heyvan saxlayırıq, buna da su yox.
Samux sakini Xatay Vəliyev məmurların otlaq və qışlaq sahələrini inhisara almasından şikayətlənib. Onun sözlərinə görə bu böyüklükdə yamyaşıl yaylaq yerlərində bir qoyun otarmaq ixtiyarı olmadığı üçün mal qarasının hamısını satmağa məcbur qalıb.
Boş torbalar hamısı devlet məmurlarının əlindədir. Kət təsafatı da məcbur olan işçilərin hamısı qalıb kənarda. Onlar da yaxın qoyundur. Hamısı devlet məmurlarının əlindədir. Qış ota sayılardır, yataqlar arası biri yerlənir, kiriyə verir. 5000 manata, 6000 manata izdə kiriyə verir, pul alır. İçində bir də heyvan yoxdur.
Yəni sizin malqaranızı otlağa
bizim üçün yerimiz yoxdur. 50 hektar yeri var, onu da əlimə alır.
Yox. Siz malqaranı harda aparırsınız?
Heç yerdə yoxdur. Malqaranı satdım ordan bazarda. Yoxdur, indi saxlaya bilmirəm.
Qəbulda başqa şikayətlər də səsləndi.
Nə haqqımı ala bilmirəm. Heyvandarcının üstünün başlıqları var. O məni çox incidir. Yəni bütün işlədiyim dövrdə bütün hesabatlarım hamısı vaxtında Bakıya çatdırmışam. 4500 manat alacağım var qızım. Komandirovkasız.
Oğlumun işinə qədər var. İki dövlət universitetini qutarca vaxtı da iş barəsində müraciət edirəm. Əl aşqalar. Prezident aparatına gəlmiş nümayəndədir. Şikayətimi deyəcəm, o da yəqin əlaqədar təşkilatlara deyəcək.
İsmət Abbasovun sözlərinə görə texnika və digər məsələlərlə bağlı qəbulda səslənən problemlər qısa müddətdə həllini tapacaq. Kübrələrin qiymətinə dövlət güzəştləri də artırıla bilər.
Bəziləri toxumla bağlı, o istehsal etdikləri toxumu sata bilmirlər, onunla əlaqədar müraciət edirlər. Bəziləri istehsal etdikləri məhsulu ümumiyyətcə bilmirlər kimə satsınlar, tədarüklə bağlı müraciət edirlər ki, biz məhsulumuzu sata bilmirlər. Texnika ilə bağlı müraciətlər oldu, mən dərhal göstəriş verdim. Texnika leasingə ayrıldı və onlar texnikaları birinci gün gəlib götürə bilərlər. Sonra mineral küllərlə bağlı müraciətlər oldu. Yəni, bugün dünya bazarında kübrələrin qiymətinin müəyyən qədər artmağı belə deyək, 50% güzəşlə də veriləndə biraz fermerlərimizə baha başa gəlir. Deyən onlar xahiş edərlər ki, əgər mümkündürsə devlet tərəfindən 70% indirilsin bu güzəşlər. Bu da hökumət tərəfindən baxılan bir məsələdir. Biz məsələşərsə mən kənd təsərrüfat naziri olaraq bunu dəstəkləyəcəm.
Təkcə qərb bölgəsindəki istilikxanalarda yetişdirilən faraj tərəvəz məhsullarının 70% Moskva bazarlarında satılır. İsmət Abbasov deyir ki, son vaxtlar əhalinin Rusiyada kütləvi miqrasiyası bu ticarətə təsir göstərməyib. Nazir Moskva bazarlarında Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın böyük olduğunu da vurğulayır. O, pambıqçılıq sahəsindəki duruma da toxundu.
Pambıqçılıqla vəziyyət açığı deyimsə o qədər də qənaətbəxş mən hesab eləmirəm. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, fermer bilməlidir ki, öz məhsulu istehsal etdikdən sonra onu alacaqlar. Bu o deməkdir ki, bugün ola bilər ki, sahələr azalmağa yönəlsin, amma bunun üçün mən düşünürəm ki, devlət el eləməlidir ki, pambıqçılıqla məşğul olan insanlar pambıqçılıqdan üz döndərməz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gəncədə hərbi şəhərciyə sığınan köçkünlər isə yenidən köç təhlükəsi ilə üzləşiblər. Məsələ burasındadır ki, zabitlər üçün nəzərdə tutulan və artıq illərdir köçkünlərin məskunlaşdığı bu xidməti mənzillər özəlləşdirilib. Beləliklə, Gülnur Raqif qızının növbəti reportajını dinləyək.
Gəncədəki ensaylı hərbi hissənin yaxınlığındakı qapalı hərbi şəhərcikdə balaca darvazalı piyada girişindən başqa yeni yollar da salınıb. Üstəlik, indi bu şəhərciyə avtomobillər də keçə bilir. Şəhərciyin səsi köyü çoxalıb. Əvvəllər xidməti geyimli zabit evlərində, indi yüzlərlə köçkün balaları böyüyür. Dairəvi 2-3 mərtəbəli, kiçik ölçülü otaqları olan 2 bina kəlbəcərlərin binası adlanır. Bu binalarda kanalizasiya xətləri kimi köhnə problemlərlə yanaşı yeni problemlər də var. İndi köçkünlük həyatı sürən sakinləri bu evlərdən köçürmək istəyənlər var. Daha doğrusu evin yeni sahibləri peyda olub. 38 aylı şəhərcikdə yaşayan binanın bir neçə sakinlərinə əlində ev ünvanı yazılmış order olan yeni sahiblər gəlib köçkünlərə evdən çıxmaq göstərişi verib. Sakin Əlizaman Əliyev danışır ki, yeni ev sahibi məhkəmə qərarı ilə onları evdən çıxarır.
2001-ci ildə həmin bax bu şəxs Əhmədov Müzəffər Hidayətoğlu gəlib, həbsdə olub o müddətə qədər. Gəlib ki, ev mənimdir, evə orderim var. Keçən illərin mart ayından, 2012-nin mart ayından məhkəmədən bizə məktub gəldi ki, kağız gəldi ki, sizi məhkəmə çağırır. Getdim həmin adam, tələb elədilər ki, ev bizimdir, order gətirdi. Məhkəmə də deyir ki, bunun sənəti var, bunun xeyrinə qərar çıxardı. Bundan sonra mən özüm apellyasiya şikayət etdim Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə. Apellyasiya Məhkəməsi də bunun dediyini təsdiq elədi. Sonra mən Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Yəni Ali Məhkəmədə onun hamısı da ardıcılıqla bu birinci məhkəmənin verdiyi qərarları təsdiq elədi. Bizə iş icrası bizə gəlibdir, siz evdən çıx. Dedim ki, mənim bizim tələb olduğumuz qurum var. Respublika Qaçqınlar Komitəsində Qaçqınlar Məcbur Köçkünlərin İşləri üzrə komitə var. O da məktub yazdı ki, yəni məcbur köçkünlər və qaçqınlar üçün evlər tikilir. Evlər hazır olanda bunlar evinə təmin olunacaqlar. Parılmalısınız.
Əlizaman Əliyev deyir ki, niyyətləri bu evə sahib çıxmaq deyil. Onlar da digər sakinlər kimi evdə köçkünlük zamanı məskunlaşıblar. Əlavə edir ki, ölkə prezidentinin qərarı var ki, köçkünlər yeni evlərlə təmin edilməmiş, onların məskunlaşdıqları yerdən çıxarılmasına icazə yoxdur. Başqa bir sakin Cəfər deyir ki, onların da sığındıqları 3 otaqlı evə sahib çıxan olub. Evdəki əşyalarını toplayan xanımı Səltənət gileylənir ki, ikinci dəfə köçkünlük onları çox incidir.
97-dən gəlib bax burada məskunlaşmışıq. Heç bir şəraiti olmuyub, heç bir yaşayışı olmuyub. Elə bir qapı, pəncərə heç nə də. Mən düz bir ay burdan elə həylə zir-zibir quş peyini təmizləmişəm. O vəziyyətdə buranın ev şəraitini salmışıq.
Əslində sakinlərə müəmmalı olan əsas məsələ yeni sahiblərin evə order, yəni sənəd almasıdır. Çünki bu binalar Müdafiə Nazirliyinin balansındadır və qanuna görə bu evlər müvəqqəti yaşayış üçündür və daimi yaşayış sənədi order verilə bilməz. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev də deyir ki, hərbçilər daha doğrusu zabitlər üçün illər əvvəl salınmış şəhərciklər xidmət evlərdir. Yəni bura ancaq xidmət ərzində hərbçinin müvəqqəti yaşayışı üçün nəzərə tutulub. Heç kim bu evə özəl sənəd ala bilməz.
Xidməti evlərdir, onlar o zabitlərə, onlar xidməti ev kimi verilir. Hər bir zabit, zabitə, daha doğrusu, və qulluq ərazidə xidməti mənzillər verilir. Və əgər savaş bir-birdə başqa bir yerə getsə, o getdiyi yerdə belə deyək, təmin olunur. Yəni, bu o mənzillər onlara müvəqqəti verilir.
Müdafiə Nazirinə məxsus evin necə, hansı üsulla özəlləşdirilməsi məlum deyil. Məhkəmə isə ailəyə verdiyi kağızda müvafiq qurumların möhrünə əsasən evin qanuni özəlləşdirilməsindən bəhs edib. Elə indi icraçılar da bu sənədə əsasən ailəni evdən çıxarırlar. İki köçkün ailəsinin harada məskunlaşması sualına isə Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə bölməsinin rəisi Süleyman Abbasov cavab verir. Bildirir ki, köçkünlər üçün Gəncədə salınan şəhərcikdə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Siyahı hazırlanır. Həmin ailələr də siyahıya salına bilər, amma köçün vaxtı qeyri-müəyyəndir. İcraçılar isə Əliyevlər ailəsinə cəmi bir həftə vaxt verib, 3 uşaqlı, 7 nəfərli külfətlə harası alacaqlarını bilmirlər.
Siyazənin Böyük Həmliyə kəndinin sakinləri də demələrinə görə az qala ev eşiklərini atıb köç edəcəklər. Yox, onların evini kimsə kənardan gəlib özəlləşdirməyib. Sadəcə, kətdəki toyuq firmaları demilərinə görə onları cana doydurub. Zəmin Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yaşamaq burada dözülməzdir. Belə daha deməyən dərəcədə dözülməzdir. 10 gün bundan qabaq mən uşağım üçün toy eləmişəm. Qapıda heç adam da gəlib 5 dəqiqə oturan olmadı o ufinətin iyindən. Yəni ki, belə bir şəraitdir. Dəfələrlə bu hafta hamısı yazır bu qanunsuzdur, olmaz saxlamaq. Yaşayış məntiqəsindən asılı olmalıdır.
Siyazənin Böyük Həmiyə kəndinin sakinləri, necə deyərlər, toyuq peynindən cana doyublar. Onlar kənddəki yaşayış məhəllələrində fəaliyyət göstərən quşçuluq sexlərinin üfunətindən baş götürüb kənddən qaçmağa hazırlaşdıqlarını deyirlər. Sakinlərdən May Zamanovun sözlərinə görə belə sexlərdən ikisi ilə onun yaşadığı ev arasında vur tut 150 metr məsafə var. Deyir, qapı pəncərəni bağlamaq da köməklərinə çatmır.
2 dənə mənim evimin əhatəsində olan var, 2 dənə. Hərənçik sex, biri 7000-dir sahib, biri 8-10000 olan. Ən adı 8000 başlığı bir sexdir. Özü də yanki dəfələrlə demişik, bunlar yaşayış məntəqəsi üçün nəzərdə tutulan torpaq sahəsidir. Heç birinin qanuni yolla bunlar salınan sexlər deyil, hamısı qanunsuzdur.
Başqa kənd sakini Əli Məmmədov.
Böyük Əmiyyə kəndində quşçuluq sexləri açıblar. Kimə deyirik, baxan yoxdur. Hara deyirik, cəmaatlığa heç kim əhəmiyyət vermir. Evlər arasında da yaşayış evidir, tikiblər böyük sexləri, burayla saxlayırlar. İyidən cəmaat dayana bilmir. Biz prezidentə də yazmışdıq kənd cəmaatının adından, o da göndərib ekologiya, sonra baytarlıq idarəsinə, nə bilim filan, əhəmiyyət verən yoxdur, baxmırlar, heç kim baxmır. Demişik, davam edirlər həminki qaydada, əhəmiyyət vermirlər. 14 dənə quşçuluq sexi var. Bu partiyanı satırlar, o birisini gətirirlər, gənə də satırlar, o birisini gətirirlər. Neçə yerə icra hakimiyyətinə, sonra o ekologiya nazirinə, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin baytarlıq şöbəsində müraciət olunub, məktublar yazılıb, cavab gəlib, ancaq bir təsirli tədbir heç kim görmür.
Əli Məmmədov deyir, kənddəki quşçuluq sexlərinin sayı 14-dür. Sahibləri Siyəzən, Quba rayonlarından və bir də elə kəndin özündən olanlardır.
Siyəzən rayonundan gəlib tikənlər də var, Qubadan zaddan gəlib tikənlər də var. Qullu da imkanlı adamlar.
Rayon Baytarlıq Şöbəsinin rəhbərliyi kənddə quş sexi saxlayan 14 nəfərə bu fəaliyyətin dayandırılması barədə göstəriş verib. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə sakinlərə yazıb göndərdiyi məktubda yaşayış evlərinin arasında fəaliyyət göstərən quş sexlərinin sahiblərinə xəbərdarlıq edildiyini qeyd edib. Onların inzibati məsuliyyətə cəlb olunacağını vəd edib. Siyazən rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Tağı Babayev isə deyir ki, bir neçə gündür quş sexlərinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı göstəriş verilib.
Biz həmin əraziyə baxış keçirmişik. Deməli baxış keçirmişik, həmin o quşçuluq 2 növ quşçuluq sexi var idi. O sexlər də fəaliyyətini dayandırmış idi. Yəni ki, bundan sonra o başqa sahə ilə məşğul olsunlar. Yemaldarlığı, quşçuluqla məşğul olmasın, dayandırmış olun. Yəni bu məlumatsız olsun. Mən bu əraziyə bir də baxış keçirdərəm.
Mavi məsələni bir daha araşdıracağını vəd etdi. Quş sexi işlədənlər isə onlara yönəlik tənqidləri qəbul etmirlər. Onlardan Mansur Mayılov deyir ki, saxladığı quşlardan qonşulara zərər getmir.
O işgə şikayet olunub, ekologiyadan şikayet olunub, gəlib baxılıb, ekologiyanın ölçü vahidi var, bunun tərsənaxt hesabları var. Onların yekun qərarı var, onların kağızlarında da yazılıb ki, oradan gələn əgər üfunətli deyiriksə, ancaq ancaq ev sahibinin öz həyatı sahəsindədir qonşuya. Heç bir aparat göstərmir ki, bura müdaxilə gelir, iyi çıxır və yaxud çıxmır da. Çıxın mənim həyətimdədir. Yəni ki, ancaq varsa 5 metr içindir, söz həyətin içindədir. Qonşudur, o forumda ölür, yenə deyirəm. Xəbərdarlıq olsun, 200 manat cərimə edib də ekologiyanın koradığımıza görə, o ödənişimizi deyil, deyirik.
Sex sahibinin sözlərinə görə ona başqa hər hansı xəbərdarlıq olunmayıb. Baytarlıq haqqında qanun fərdi mənzil tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahələrində quş sexlərinin inşa edilməsini qadağan edir.
Əyalətlərdə peşə məktəblərində bəzi ixtisasların ixtisarı başlayıb. İndi belə çıxır ki, əyalətlərdəki gənclər bəzi peşələrə yiyələnmək üçün durub paytaxta gəlməlidirlər. Görək, Lerik rayonunda buna hazırdırlarmı? Yenidən Müstəzəm Məmmədovu dinləyək.
Lerik rayonundan Cəngəmiran kənd sakini Anar Nəhmətovun 16 yaşı var. Orta məktəbi bu il bitirib, ali məktəbə girə bilməyib. Qərarı alıb ki, Lerik şəhərində olan Fuad Qafarov adına texniki peşə məktəbində təhsilini davam etdirsin. Lazım olan sənədləri toplayıb peşə məktəbinə təhvil verib, müsahibədən keçərək məktəbə daxil olub. Bir neçə gün bundan əvvəl bildiriblər ki, onun daxil olduğu dülgər qrupu ləğv olunub. Onun sənədləri geri qaytarılıb.
Ben okumak istiyorum da. Diyorlar ki, gidelim Lankaran'da okuyayım. Buradan oradan Lankaran'a gitmek kim gider burada? İnanın yolunu.
Anar kimi orta məktəbi bitirərək yol ayrıcında qalan gənclər çoxdur. Təhsilini davam etdirə və ya iş tapa bilməyən gənclər rayonlardan olan peşə məktəblərinə üz tuturlar. Peşə məktəblərində isə qrupların sayı ildən ilə azaldılır. Lerik şəhər sakini gənc Şahmurad Dadaşov da deyir ki, peşə məktəbləri onların son ümid yerləridir.
Bu nə səbəb olur? Yəni biz də qalmış ümid belə. Yəni biz elektrik sənət öyrənməkdir biz. Yəni bu rayonluq üçün yəni biz də bilmirik ki, başımıza bir çara gəlməsi.
İstisalat ustası Kamal Məlikov deyir ki, 15 ildən çoxdur ki, texniki peşə məktəbdə çalışır. Dərsinin əvvəlində 3 qrup ləğv olunub, 60 uşaq kənarda qalıb. Onun deməsinə görə, ləğv edilmiş qruplar əsasən oğlanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İndi deyirlər ki, bu kurs sakraşeniyə düşür. Niyə? Biz da haraya gedək buradan? Da, bu, biz dağların, daşların gəmirək. Yaxşı, biz bu, indi bir dənə çilingəri, sürücülüyü oxumaq üçün biz gələb Bakıya.
Şaman Məlikov deyir ki, peşə məktəbi ondan çox ixtisas verirdi. Hazırda məktəbdə 6 ixtisas qalıb.
Ləğv olunan ixtisaslar elektrikdir, dülgərdir, bir də çilingər qrupu. Biz hara gedək, bizə bir köməkli eləyim. Bizi qulbazlarına yerləşdirə bilərsiniz, qoy gələ burada işləyək də, nə olur. Sinifdən 60 dənə uşaq xarici olub, 4 dənə də usta. Mənə deyirlər ki, ixtisara düşün, getməlisiniz. Biz balaca adamlıqda, bir ağa deyir, sür, biz də sürürük. Demək, bir yolluq, kənd təsərrüfatı bağlamalıdır. Salxoz yox, kalxoz yox, bizi tüfik rayondur da, biz xarəyə gedək.
Kəmin Məlikovun sözlərinə görə rəhbər adamların gəlirləri var. Onlar isə zəhmətlə dolanırlar.
Çünki onların yan gəliri var da, belə deyək də. Mən kalxozçuyam da, mən gedib belinlə, lapatka ilə köyləyimi tapıram da, nə eləyim?
Peşə məktəbin digər ustası Famil Qafarov da onlara göstərilən biganə münasibətdən narazılıq edir. Usta deyir ki, Lerik rayonu dağ ərazisində yerləşir. Burada hər bir iş yeri diqqət mərkəzindədir.
34 manat ana haqqıdır bizə. Qrup hər qrupa da 20 uşaq. Uşaqlar da hamısı yığılıb. Yəni hər şey hazırda, yəni təhsil başlamanı gözləyirdik. Yəni bu gün bizə məlumat verilib ki, səbəbsiz bildirik nəyə görə də? Yəni ki, qruplar nəyə görə bağlanır. Uşaqlar da indi hərəsi gəlib, yəni ki, tələb edirlər də oxumaq üçün hamısı saat sahibi olmaq istəyir. Biz hara gedək? Bizə deyirlər, gedin Lənkəranda oxuyun, nə bilim, harada oxuyun. Hər gün də uşaq Lənkəran önünüzə biz gedib gələ bilər. Yəni tələbat var da, Lerik sanıyorum ki, bir dənə peşə məktəbidir.
Fuad Qafarov adına Lerik Peşə Texniki Məktəbi direktoru Sembala Əliyev qrupların ixtisar edilməsi barədə göstərişin yuxarıdan verildiyini deyir. Onun dediyinə görə bütün respublikada peşə məktəblərində qrupların ixtisar edilməsi işi gedir.
O, Maliyyə Nazirliyi
Nazirliği monitoring keçir. Buna müraciət edib ki, peşəni qutaranlar işlə təmin olunmur. Maddi bazı, belə şeylər, zəhər rayonu, bir dəfə bir Lənkəran, yardımlı, biləsən, hər əsində 3 qrup, 4 qrup, 2 qrup, belə şeylər. Bizə 7 ştat kəsdilər, nə deyə bildik ki, Maliyyə Nazirliyinin Nazirlər Kabineti olar eləyir. Da, məsələn, kətdə, o məktəb Lənkəran məhsələrdə də yəqin bilirsiniz də kəsdiləri, qrupları, dərnəkləri, o təhsil sahəsi.
Direktorun sözlərinə görə kənarda qalanlar yeni qəbul planında nəzərdə tutmuş gənclərdir. Onlar məktəbin müdavimləri hesab olunmurlar. Ləğv olmuş qruplara bu il qəbul keçirilmir.
Bizdə oxumur, bizdə cəmi biz 9 və 8 oxuyuruq. Yəni məsələn təzə qəbul olanda o yeri bizə vermir qutardı. O uşağı səhi götürə bilmirik. Yəni daha jurnal olar, nə dərs olar, nə də o uşaq gəlmir. O adi məktəb deyir ki, cəmi sentyabrda gəlir, müayinə oxuyurdu qutardı. Cəmi 1 il oxuyurdu, artıq 9 ötə.
Direktorun deməsinə görə hər il peşə məktəbini 140-150 gənc bitirir.
Peşə lazımdır. Sadəcə olaraq gərək o uşaq fərdi iş yeri yoxdur deyir. Sadəcə Maliyyə Nazirliyi məsələ qaldırdı. Yəni bu səmərəsizdir, iş yeri yoxdur. Bizdə sağlı da nəyi xalçaçıdır, yəni evində xalça toxuyub sata bilər. Dərzidir, paltar tikə bilər.
Leyrik rayon icra hakimiyyəti aparatında bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdilər.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.